Hi Alumnikran, welcome to Kran Investment Community. Before you invest, please listen to this video or podcast. Perkenalkan, nama saya Shirley dan rekan saya
Timothy.
Kita akan menjadi host kalian untuk di dalam podcast seri pertama ini ya. Oke, Tim, ngapain nih kita nih ngobrol-ngobrol di sini?
Nah, menindaklanjuti nih. Kita nih bahas dulu nih latar belakang nih dari okay. Apa sih sebenarnya ini Crown Investment Community nih. Latar belakangnya kita ini dari menindaklanjuti pengajaran dalam kelas yang udah kita sempat ikutin nih, Duel. Yaitu salah satunya di week ke-8 kita belajar tentang investing. Nah, kebetulan juga para alumni ini juga memiliki keinginan dan kebutuhan untuk diperlengkapi dengan knowledge dan skill about investment gitu. Nah, konten dalam podcast kita dan video kita ini adalah bagian untuk memperlengkapi alumni untuk bisa relevan melakukan apa bagian mereka dalam mengelola keuangan, memiliki mindset yang benar sesuai firman Tuhan, ilmu dan memiliki ilmu dan skill yang bisa diaplikasikan secara real di investasi gitu.
Ya, betul. Nah, memang konten tentang investasi ini salah satu top yang sering di-request sama alumni ya.
Iya.
Banyak yang nanya nih, "Aduh, tolong dong, gimana nih caranya berinvestasi dengan benar? Investasi nah, yang saya harus coba itu mulai dari mana?" Jangan khawatir teman-teman, kita akan bahas di sini. Makanya teman-teman terus stay tune ya. Dengerin kita. Bear with us, Timmy dan saya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Topik pertama hari ini kita ngomongin soal fundamental of investment. Ya, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali dalam berinvestasi, selamat gitu ya, karena teman-teman mau belajar, pertama mau belajar tentang investasi. Tapi kita mau bahas dulu, Tim. Aku dapat artikel dari CNBC, dikatakan bahwa di 2020 ini ada blessing in disguise ya. Ada, selain ada pandemik, tapi ada demam investasi nih.
Waduh, apa tuh?
Tiba-tiba orang-orang, orang jadi punya ketertarikan ya terhadap investasi. Mereka jadi mau terjun ke saham. Jadi kalau dalam sosial media itu biasanya jadi suka ini nih, tampilin status tentang portofolio atau mungkin share kegalauan mereka tentang saham atau investasi yang mereka udah coba.
Benar,
tapi
benar.
Ada data nih di tahun di dari CNBC, ternyata di tahun 2020 instead of kita pandemik ada di rumah, ternyata Bursa Efek Indonesia ini mencatat kenaikan investor baru 56%. Wow, investor saham baru 56%. Dari, ini rekor yang tertinggi dari tadinya 2,4 juta di Desember 2019, jadi 3,8 juta di Desember 2020. Lalu nggak cuma itu, Tim, nggak cuma investasi saham naik, tapi reksadana juga naik. Jadi dari data KSEI, ternyata investor reksadana ini naik 52% single digit investor yang baru. Lalu bukan cuma itu, emas pun juga mengalami kenaikan. Dari salah satu BUMN yang di bidang gadai-menggadai ini, mungkin teman-teman tahu pasti BUMN apa itu. Nah, ini ternyata investasi emas juga mengalami kenaikan volume ya. Naiknya itu sebesar 4 ton atau 10% year on year, atau secara rupiah ini naik 3,5 triliun atau 45% kalau dalam di dalam rupiahnya. Nah, ternyata Tim, buat sebagian orang investasi ini menjadi sesuatu yang menarik dan akhirnya mereka pengen belajar untuk mencoba apa itu investasi. Tapi kalau menurut Timmy, sebenarnya investasi itu tujuannya apa sih, Tim?
Nah, menarik nih. Investasi itu tujuannya apa? Gitu. Karena ya semuanya berawal dari tujuan ya sebenarnya ya. Kalau ditanya anak-anak muda zaman sekarang gitu, kenapa investasi? Banyak yang suka ngomong, oh pengen cepat kaya, biar gimana. Nah, sesuai dengan value kita, Crown ya, kita akan balik lagi ke firman Tuhan dulu nih, yang awal-awalnya. Nah, kita bicara
apa nih firman Tuhannya?
Nah, di firman Tuhan ini kalau di pengkhotbah nih, tapi biar kayak anak selatan dikit nih, anak Jakarta Selatan.
Alright.
We speak English little lah gitu.
Oke lah.
Jadi kayak Singlish ya. Nah, dalam Ecclesiastes atau pengkhotbah dengan terjemahan GNT itu Tuhan sendiri sebenarnya sempat ngediskus soal yang namanya investment dalam firman Tuhan ini. Berbunyi seperti ini. Put your investment in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Ternyata di Alkitab juga udah ngasih tahu ke kita bahwa kita juga perlu investasi. Nah, dan di situ juga udah ada tujuannya. Tujuannya itu agar kita kan nggak tahu masa depan ada bad luck apa. Alias kalau yang kita kenal dengan bahasa ekonomi sekarang itu diversifikasi gitu, diversifikasi resiko gitu. Keren juga ya dari Alkitab ternyata
udah ada
udah
ya
dibahas.
prinsip diversifikasi
Iya,
ya.
kita udah belajar ekonomi loh, belajar investasi bahkan dari Alkitab. Keren banget. Nah, nggak kalah penting juga, nggak kalah terkenal juga dengan perumpamaan yang satu ini, yang sering dibawa ke dalam perumpamaan yang mengajak kita ngobrol tentang skill kita. Tapi gue juga pengen bawa ini ternyata sebenarnya ada hubungan juga sama investasi. Perumpamaan yang sering kita dengar yaitu tentang talenta, gitu. Satu, dua, lima talenta diberikan sesuai kemampuan masing-masing, gitu. Tapi talenta itu pada zaman itu kan duit ya, gitu ya. Lebih ke sebuah nilai ya, gitu. Nah, di sini talentanya
Sesuatu
itu,
yang bernilai ya.
iya benar. Nah, di sini talenta itu dilipat gandakan. Berarti duit yang kita punya juga itu harus kita kelola untuk kembali kita persembahkan kepada Tuhan. Itu merupakan
Ya.
salah satu ibadah kita kepada Tuhan gitu. Karena bukan
Betul.
untuk kita tabung doang, tapi untuk kita kembangbiakan gitu. Karena nanti suatu saat kita akan ngelapor nih ke bos besar nih, kalau boleh dibilang gitu. Kalau itu menurut
Ya,
gue.
betul.
Ya, kalau...
Betul. Setuju, setuju dengan Timi. Jadi memang firman Tuhan sendiri banyak banget ya, kalau kita udah pelajari di kelas 12 yang membahas tentang investasi, ada banyak firman Tuhan. Dan sepertinya memang Warren Buffett pun belajar dari firman Tuhan nih, karena dia melakukan prinsip diversifikasi ya.
Iya, Om Buffett aja ya bikin kelas bikin buku Intelligent Investor, dia belajar dulu ya.
Iya, betul. Lihat, baca Bible dulu nih dia.
Nyontek-nyontek
Dan
dia.
betul-betul setuju, setuju juga tentang talenta. Memang talenta sendiri nggak selalu mungkin dianalogikan dengan keuangan, tapi memang di era zaman sekarang yang salah satu komoditi atau aset yang berharga yang seringkali sulit untuk orang lipat gandakan adalah uang ya, yang mana orang biasanya cenderung kubur-kubur aja atau dikonsumsi aja buat diri sendiri. Ngapain sih dilipat gandakan atau ngapain sih dibagi-bagikan kepada orang lain dalam bentuk giving?
Nah, setuju banget itu sama poinnya itu bahwa ya kita juga bukan cuma buat simpen ya, tapi kita juga untuk melipatgandakan ya, gitu ya buat anak-anak muda sekarang ya. Nah, pertanyaannya berikut, kalau kayak gitu berarti investasi ini untuk semua orang apa cuma kayak dalam tanda kutip orang-orang tertentu?
Oke, kalau menurut pendapatku ya Tim, investasi ini tentu sebagian dari semua orang untuk melakukannya ya. Karena baik lagi tadi seperti apa yang Timi sampaikan bahwa memang Tuhan sendiri mau supaya kita tuh talenta yang sudah diberikan sama Tuhan itu jangan semuanya ditimbun gitu ya. Tapi ada harus ada yang dilipat gandakan, ada yang kita investasikan untuk kita menghasilkan return ya. Kalau kalau dalam bahasa sekarang return, imbal hasil nih. Tapi bentuknya memang buat setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau yang kita bukan bicara soal keuangan nih, ada yang bentuknya mungkin investasi waktu, investasi di relationship, atau investasi di kebaikan. Tapi kalau kita bicara soal investasi di produk keuangan saja sendiri, itu memang nggak semua produk cocok buat semua orang. Sama seperti orang mungkin ada yang seleranya, contoh kita Indomie gitu ya, mungkin Timmy sukanya Indomie kuah, gue sukanya Indomie goreng gitu.
Ya,
Nah,
benar-benar.
sama seperti produk-produk makanan atau produk apapun, sebenarnya investasi pun juga cocok-cocokan. Nah, ngelihat cocok-cocokannya ini memang ada beberapa faktor sih yang kita perlu lihat ya. Ada yang bisa disesuaikan antara kita punya kondisi keuangan, ada dari kita kondisi investornya sendiri nih, ini mungkin bisa dikaitkan dengan risk profile ya. Terus juga tujuan keuangan setiap orang bisa berbeda-beda. Bahkan jangka waktu timing pun bisa berbeda. Ya, ada kalau dalam firman Tuhan ada saat menabur, ada saat menuai, ada saat buat menunggu nih. Nah, jadi
Benar.
mungkin aku contohin kalau kondisi keuangan itu ada jenis-jenis investasi nih, Tim, yang kayak bisa mulai dari modalnya minim, tapi ada juga yang perlu modal besar untuk bisa masuk atau sekali top up-nya tiap kali harus modal besar. Nah, kalau saat ini kondisi keuangannya teman-teman ini termasuk yang jenis investasinya bisa mulai dengan modal minim dulu, maka it's okay, jangan maksain langsung masuk ke jenis investasi yang modalnya besar. Lalu yang kedua dilihat dari kondisi investor. Ini contohnya risk profile. Risk profile sendiri juga bisa macam-macam ya, dari orangnya pernah punya pengalaman investasi atau enggak, usia berapa, jenis pekerjaan, bahkan mungkin juga pernah punya pengalaman di masa lalu atau mungkin keluarga enggak enak soal investasi, bisa jadi itu mempengaruhi risk profile-nya mereka. Dan juga berikutnya yang mempengaruhi jenis investasi adalah tujuan keuangan. Karena tujuan keuangan setiap orang bisa beda-beda. Misalnya aku tujuan keuangannya untuk nyiapin dana pensiun yang jangka panjang. Tapi kalau misalnya Timmy, misalnya untuk investasi, untuk nyiapin dana buat merit misalnya yang jangka pendek ya Tim.
Benar,
nah,
benar.
Jadi time frame setiap orang berdasarkan tujuan keuangannya bisa beda-beda. Itu juga akan menentukan pemilihan jenis investasinya. Lalu yang berikutnya juga timing. Contoh nih, Shirley usia 20 sama Shirley usia 50, timing untuk berinvestasinya pasti berbeda. Pemilihan jenis investasi bisa berbeda. Bahkan mungkin saat-saat pandemi kemarin ada pemilihan karena kondisi ekonomi sedang mengalami pelemahan gitu ya. Ada mungkin jenis-jenis investasi yang sangat terdampak. Karena itu bisa mempengaruhi pemilihan jenis investasi kita. Ya, timing itu sangat menentukan, tujuan keuangan, terus kondisi investor dari risk profile dan juga kondisi keuangannya. Jadi apakah investasi buat semua orang? Menurutku buat semua orang, tapi pemilihan produknya, bentuknya mungkin setiap orang bisa berbeda. Kalau menurut kamu gimana, Tim?
Menarik, menarik. Setuju banget dengan pernyataan bahwa investasi itu sebenarnya buat semua orang ya. Tapi produknya aja itu yang gimana ya? Ada tingkatan-tingkatannya atau ada tipe-tipe spesifik buat kita ya?
Iya,
jadi
betul.
Kita ya dipengaruhin sama kondisi keuangan kita atau kondisi investor, mungkin pengalaman pribadi kita, mungkin bahkan mungkin ya, kita bukan mau bilang apa gimana, tapi mungkin ada trauma dengan hal-hal tertentu gitu kan, sama produk tertentu atau tujuan keuangan kita juga apa, ada yang jangka panjang banget atau ada yang buat pensiun, ada yang buat nikah, beli mobil, beli rumah dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi okay, pada intinya kita perlu untuk melakukan investasi, ya kan?
Ya, setuju, setuju. Mungkin Tim bisa bantu dong, Tim, gimana sih buat teman-teman di sini bisa mengenali risk profile-nya mereka?
Nah, ngomong-ngomong soal risk profile sendiri itu ya mungkin kalau dari teman-teman dengar ada beberapa yang belum ngerti kali ya sama risk profile ya gitu ya. Nah, risk profile itu sendiri kan dia berbicara tentang sebuah resiko yang akan yang terdampak ke kita ketika kita melakukan sebuah investasi ini. Nah, resikonya itu sendiri beragam, tapi ada satu rules yang harus kita ingat. Yang pertama, yang kita mesti ingat yaitu ketika kita melakukan mendapatkan low risk, maka return atau untung yang kita dapatkan itu juga low dan itu scale up. Jadi, ketika kita ambil resiko yang tinggi, maka akan menghasilkan juga return atau keuntungan yang lebih tinggi.
Ya.
Nah, untuk menentukan itu banyak pertanyaan sebenarnya yang mesti kita tanyain ke diri kita sendiri gitu. Karena ya memang Tuhan lebih mengenal kita dari diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengenal diri kita sendiri dong.
Ya dong.
Ya. Nah, beberapa pertanyaan itu contohnya adalah, contoh nih, seberapa besar resiko yang bisa kita toleransi?
Oke, dijawab ya teman-teman, berapa besar resiko yang bisa Anda toleransi terhadap investasi? Pilihannya apa, Tim?
Ada, kan di sini kan pertama ini masih umum nih, high risk, medium risk, apa low risk. Nah, kemudian ada berapa lama rencana Anda mau investasi? Kalau misalnya mau nikah, kalau misalnya ya gue mau, ya udahlah, omong aja lah, umur 27 sekarang lah. Tujuan, kalau misalnya mau nikah umur 30 gitu, masih tinggal 3 tahun nih, 3 tahun, pakai investasi apa nih dalam 3 tahun gitu. Nah, kemudian apakah Anda memiliki dana darurat? Itu juga penting loh. Setelah kita belajar melalui Crown Duel bahwa kita juga sebelum berinvestasi kita udah mesti nyediain dulu ini dana darurat nih. Gitu. Nah, kita udah punya berapa lama dana darurat kita? Dan terakhir itu ya tujuannya apa sih sebenarnya kita investasi di sini? Mau modal nikah, biaya anak sekolah, pensiun. Kayak Shirley tadi sempat ngomong buat pensiun, berarti ini akan jadi jangka panjang. Nah, jangka panjang itu sendiri resikonya itu kan biasanya lebih mencondongkan ke low risk ya. Nah, okay. Di sini juga kita gimana ya, ngomongnya kayak it's not how much you want to win gitu. Jadi lebih ke it's how much you can afford to lose. Jadi seberapa banyak sih yang kita bisa kehilangan gitu. Ini pertanyaan paling besarnya, the biggest question of all gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita investasi 100%, kita sanggup kehilangan 30% nggak? Walaupun kita nggak ada rencanain kehilangan 30%. Semuanya nggak ada yang mau kehilangan 30%. Tapi kita harus menyimpan resiko gitu. Kita harus tahu bahwa ada resiko itu gitu. Kalau hilang 30% gimana? Masih tahan nggak? Oke, okay, fine. Kalau masih fine 30%, 50%? Oke okay nggak? Gitu. Nah, ketika 50% udah habis, kalau 70% gimana? Bahkan sampai ada yang nanya kalau hilang 100% pun kayak apa? Gitu. Gimana gitu. Seberapa bukan berani tetapi seberapa yang Anda bisa kehilangan gitu. How much you can afford to lose it. Itu biggest okay. question-nya sih.
Oke.
Okay. Kalau dari Shirley?
Kalau aku summarize mungkin gini ya. Kalau kamu termasuk pertanyaan pertama kalau risiko dan toleransi dalam berinvestasi. Kalau kamu termasuk orang yang saat ini belum menguasai tentang skill berinvestasinya dan kamu masih takut-takut toleransinya, tadi kalau Timi kategorikan, kalau kamu mau berani kehilangan, maksudnya berani bisa merelakan kehilangan untuk tadi lebih dari 50%, maka kamu termasuk orang yang high risk. Tapi kalau kamu masih berani kehilangan dari investasi kamu, kehilangan misalnya sejelek-jeleknya nih, ada misalnya kerugian, kamu harus cut loss atau kamu harus kehilangan dana kamu, sekitar 20% sampai 50%, maka kamu boleh dimasukkan ke dalam yang moderate risk. Tapi kalau kamu cuma, aduh berani paling banyak kehilangannya 20%, ya, itu kamu boleh masukin ke yang low risk. Itu adalah kategori yang ekstrim sekali gitu. Tapi setiap orang mungkin punya resiko yang beda-beda, tapi kita kelompokkan secara umum seperti itu. Lalu ngomongin yang kedua, kalau lama investasi kamu masih dalam masuk yang 1 tahun dananya akan dipakai gitu ya. 1 tahun lagi dananya, tadi Timi rencananya bisa mau nikah nih. Nah ini berarti jangan masukin ke investasi yang high risk. Tapi kalau kamu mau rencananya untuk 1-3 tahun lagi dana ini akan dipakai, kamu boleh cari investasi yang moderate risk. Tapi kalau kamu mau investasi yang di atas 5 tahun, jangka panjang, kamu boleh masukin untuk investasi yang high risk. Itu pertanyaan nomor 2. Nah, ini nomor 3 adalah kalau kamu sudah memiliki dana darurat, kamu mau investasi yang high risk, low risk sampai high risk, boleh. Tapi kalau kamu belum memiliki dana darurat, sebaiknya kita sarankan kamu investasinya yang dana darurat dulu. Kamu tak cukupkan dulu dana darurat, and then kamu investasinya hanya di low risk sampai moderate risk saja. Ya. Lalu nomor 4 adalah, apakah tujuan dana investasi ini tadi balik lagi ke framework lama rencana investasi. Ya, jadi kalau teman-teman memang tujuannya mau jangka panjang, it's okay mau masuk yang high risk, tapi karena investasi itu juga akan dibagi risikonya secara waktu. Jadi teman-teman bisa averaging nanti masukin investasinya, nabung secara, jadi teman-teman dapat angka modal investasi kalian rata-rata. Nah, sebenarnya ngomongin soal risiko juga, Tim, risiko juga ada risiko yang melekat, ada risiko yang nggak melekat nih ya. Kalau risiko yang melekat ini, seringkali memang beberapa jenis risiko sistematik nih, memang mau kita udah usahain gimana pun, tetap ada risikonya, nggak bisa dihilangkan sampai ke 0%.
Benar-benar.
Contohnya krisis ekonomi, gitu ya, gempa bumi, atau sampai terjadi sesuatu yang secara makro yang kita nggak bisa hindari, itu risiko besar ya. Tapi kalau risiko yang kita bisa kontrol, risiko yang tidak melekat, itu kita bisa kontrol dengan cara kita belajar, gitu ya. Dengan cara kita diversifikasi risiko, dengan cara kita pun tahu mengenali diri kita sendiri. Kalau memang teman-teman nggak afford to lose, gitu ya, nggak siap dengan kehilangannya, berarti teman-teman juga harus mengatur ekspektasi nih. Kira-kira, oh, wah, saya sendiri kalau belum berani, berarti jangan terlalu agresif di dalam investasi-investasi yang high risk ya. Mungkin Timi ada yang mau nambahin nggak?
Nggak, gue setuju banget sih sama penjelasan dari Shirley, itu udah mantep banget emang. Itu udah pas.
Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya juga ya, Timnya, yang sering ditanyain sama teman-teman ya, Tim.
Yeah,
jadi, sebelum gue invest nih, apa yang mesti gue siapin? Atau kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi? Menurut Timmy gimana, Tim?
Kapan-kapan mulai berinvestasi? Ya sebenarnya sih kapan-kapan, nah, jadi nyanyi. Kapan-kapannya itu menurut gue sendiri itu sekarang itu adalah waktu yang tepat ya. Tapi ada tapinya ya, tapi ya.
Oke.
Tapi itu ada beberapa, ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Seperti yang tadi yang di pertanyaan pertama tuh bahwa dana darurat kita udah punya belum gitu. Nah, pertama kita harus membenahi dulu itu kayak dana darurat, terus pastikan kita nggak minjem. Duit investasi itu bukan bukan dipakai dari duit minjem. Terus abis itu sama kita udah ngerti soal resikonya itu, kita udah pelajarin udah cukup gitu. Karena di firman Tuhan sendiri bilang umatku binasa karena kurang akan pengetahuan. Jadi pastikan dulu kita ngerti dulu gitu.
Setuju.
Nah,
okay.
Dari CI sendiri gimana?
Okay. Mungkin aku pengen, aku anaknya suka buka buat checklist ya, Tim. Jadi anaknya senang pengen yang checklist.
Ini nih, organize nih.
Oke, okay, jadi kalau teman-teman mungkin ini checklist buat kalian, kalau kalian sudah checklist ini gitu ya, then you are really ready to invest ya. Artinya pertama adalah teman-teman gunakan dana dingin untuk berinvestasi. Ya, kita sering banget nih baca di artikel gitu ya, ataupun juga di internet banyak banget dana yang berinvestasi pakai dana modal nikah atau dana pinjaman online nih. Aduh, sering banget Tim ini maunya untung malah jadi buntung kan.
Waduh, gimana ya nggak jadi nikah gara-gara mau investasi ya gitu.
Iya,
tapi investasinya zonk.
Aduh. Lalu yang pentingnya dana dingin ini adalah dananya itu bukan dana darurat dan bukan dari dana darurat, bukan dana untuk memang kebutuhan sehari-hari ya. Buat misalnya buat sekolah anak, buat bayar memang kebutuhan yang jangka pendek. Bukan dari hutang, bukan memang udah tahu kita bakal bayar supplier misalnya ada tagihan, ada billing nih, terus kita puterin dananya dulu lalu masukin ke investasi yang high risk. Nah, itu jangan banget. Jadi memang gunakan dana dingin. Dana dingin ini ya kalaupun hilang 100% gitu, misalnya hilang, kamu nggak sampai bikin bangkrut. Gitu. Prinsipnya adalah kalaupun dana dingin ini hilang, kamu nggak sampai bangkrut, nggak sampai memiskinkan kamu.
Sakit kepala ya. Tetap ya tapi ya.
Ya, sakit kepala tetap, tapi nggak akan bangkrut.
Oke, yang penting nggak bangkrut, tapi sakit kepala tetap hilang duit ya.
Ya, kan afford to lose ya tadi ya.
Ya, nah. Benar.
Lalu yang kedua adalah checklist berikutnya adalah you are willing to learn about it. Jadi ketika kita invest, kita kan put something, taruh uang kita dalam sebuah produk. Artinya ketika investasi ini bukan berarti kita bisa santai aja, kita tinggal tidur, kita nggak belajar, kita nggak monitoring, atau kita main percaya-percayain aja nih sama orang atau sistem trading atau investing, even yang robo-robo sekalipun kita main percayain itu. No, jangan ya.
Jadi, itu tuh lagi trending ya sekarang ya.
Jangan. Harus tetap ya, kalau kita mau seriusin untuk investasi, berarti kita willing to learn about investing ya. Yang ketiga adalah kita ada time, ada faktor yang kita nggak bisa apa-apain, yaitu faktor waktu. Waktu ini memang investasi sama seperti orangnya Tim, sama seperti hubungan kan Tim, kan butuh waktu buat bertemu kan.
Nah, PDKT dan
PDKT kita kenalin gitu ya, terus kita tunggu sampai itu bertumbuh. Kita kenalin keluarganya, berantem dulu segala macam. Nah, itu kan investasi pun seperti itu. Kita juga ada prosesnya. Kita mengenali dulu, mungkin kita sempat ngalamin loss dulu, atau tapi kita juga jadi mau terus belajar. Dan seiring dengan waktu, investasi akan bertumbuh. Jadi harus yang teman-teman pahami juga adalah dari investasi sendiri ini. Jangan harapkan instant result. Jangan harapkan investasi ini menjadi solusi jangka pendek pelarian teman-teman untuk kita lantas kita maunya passive income, financial freedom. Kita nggak mau bekerja. Karena seperti kita udah belajar di Crown juga bahwa sebenarnya usia pensiun itu di dalam firman Tuhan nggak ada ya.
Gak ada,
usia pensiun
benar,
ya.
Benar.
Malah sepanjang hidup kita terus berkarya dan bekerja ya. Oke. Nah, itu sih mungkin dari podcast kita, audio, video dan podcast kita hari, episode ini ya, Tim ya.
Episode ini. Kita akan balik lagi kok, tenang aja. Nanti kita akan ada episode-episode berikut ya, yang tentunya ini kan baru pembukaan nih. Ntar kita akan bahas lebih banyak, lebih dalam. Tapi kita nih perlu bantuan nih dari teman-teman nih. Kalian, kalau ada yang topik yang pengen dibahas nih, mohon banget nih, kalau misalnya ada, tolong bisa di DM ke gua gitu. Nah,
Gimana DM ke
DM
Timi di?
DM ke Timi di bawah ini. Belum ada. Belum ada ya. Ntar ada di WA grupnya Crown Investment Community. Cari aja yang namanya Timothy Samuel. Nah, bisa DM langsung ke saya. Tuh, nanti.
Oke.
Nanti kita
siap.
Tampung. Nanti kita
siap,
tampung.
Siap. Oke.
Nah, so, to close this off, kita stay blessed so we can be blessing to others.
See you guys.
See you. Bye-bye.